Στην Ελλάδα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε υπόδουλοι και σκλάβοι σε μία ολόκληρη εποχή προπαγάνδας από εμάς τους ίδιους εναντίον του Λόγου του Θεού, σε μια διαμάχη που κράτησε ξεκίνησε από τα τέλη του προπροηγουμένου αιώνα, 1800 περίπου, με πολύ έτσι ακραίες συμπεριφορές, σε σημείο που όσοι διαβάζουν το Ευαγγέλιο να θεωρούνται προτεστάντες, επηρεασμένοι από δυτικούς μισιονάριους. Ήταν η εποχή εκείνη που απαγορευόταν ο λαϊκός να κρατήσει στα χέρια του το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού, και σπηλώθηκαν εκατομμύρια Ελλήνων με τη στάμπα του αιρετικού προτεστάντη, επειδή τολμούσαν εκείνα τα χρόνια, τα πολύ δύσκολα και οριακά, για την διασάφηση των Ορθοδόξων λεπτών αυτών ζητημάτων, είχαν τη στάμπα του προτεστάντη, του αιρετικού, του παράξενου, του γραφικού ανθρώπου. Η πρώτη λοιπόν αυτή διαπίστωση θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να βρούμε ακριβώς την ορθόδοξη γραμμή μεταξύ της προτεσταντικής θεωρήσεως του Λόγου του Θεού και της Ορθοδόξου, που είναι διαμετρικά αντίθετες. Και μια δεύτερη διαπίστωση πριν μπούμε στο θέμα μας, που νομίζω θα μας βοηθήσει πολύ, είναι η εξής. Εγώ από μικρό παιδί θαύμαζα, και θα σας φανεί λίγο παράξενο αυτό που θα πω, θα το εξηγήσω όμως τι εννοώ. Θαύμαζα όλους εκείνους τους αιρετικούς νέους που ήξεραν απ' έξω την Καινή Διαθήκη, ήξεραν να αποστομώνουν ορθοδόξους νέους και διάβαζαν καθημερινά την Καινή Διαθήκη. Ακόμη θαύμαζα και μερικούς νέους του λεγόμενου παλαιού ημερολογίου, οι οποίοι ξέρουν ασυγκρίτως καλύτερα από εμάς την Καινή Διαθήκη και γενικότερα το Λόγο του Θεού. Και είμαι βέβαιος ότι τώρα, την ώρα εδώ, αν είχαμε μπροστά μας 5-6 Γιαχωβάδες, 5-6 Προτεστάντες και όλο αυτό το συναπάντημα των προτεσταντικών παραπιάδων, δεν επαινούμε την αίρεσή τους, αλίμονο, αλλά επαινούμε όμως τη γνώση του Ευαγγελίου που έχουμε. Θα μας αποστόμωναν όλους μας. Είναι φοβεροί. Είναι στην πλάνη, στο ψέμα, και όμως ξέρουν πάρα πολύ καλά το Λόγο του Θεού. Απ' την άλλη πλευρά, εμείς οι Ορθόδοξοι, ας πούμε, δεν ξέρουμε βασικά πράγματα. Βασικές αλήθειες. Με αυτές λοιπόν τις δυο βασικές διαπιστώσεις, θα ήθελα να δούμε σήμερα, καταρχήν, γιατί λέγεται ο Λόγος του Θεού μυστήριο. Αν διαβάσετε σε παλιότερες δογματικές, θα δείτε ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι 7. Αυτός όμως ο ορισμός των 7 μυστήριων είναι λανθασμένος. Δεν είναι ακριβής. Τα μυστήρια δεν είναι μόνο τα 7 συγκεκριμένα που ονομάζονται έτσι από την Εκκλησία μας, αλλά είναι γενικότερα η επενέργεια της χάριτος του Θεού στον άνθρωπο. Και υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές των πατέρων της Εκκλησίας μας που μας διασκηνίζουν ξεκάθαρα ότι ο Λόγος του Θεού είναι μυστήριο. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί ο Λόγος του Θεού είναι μυστήριο. Και τι μυστήριο είναι αυτό. Και πώς τελεσιουργείται. Πώς ενεργείται στις ψυχές όλων μας. Για να κατανοήσουμε λοιπόν το θέμα, θα κάνουμε κάποιες περιγραφικές αναφορές στην αρχή μέσα από την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Το πρώτο, αν δείτε, σε όλα τα ιερά μυστήρια που τελούνται στην Εκκλησία μας, όλα, η βασική προϋπόθεση για να τελεστούν, αν διαβάσετε λίγο, ας πούμε, κανόνες της Εκκλησίας που περιγράφουν τις προϋποθέσεις τελέσεως των μυστήριων, η βασική προϋπόθεση σε όλα τα μυστήρια είναι να υπάρχει ενώπιον του ιερέως το Ιερό Ευαγγέλιο. Κανένα μυστήριο δεν μπορεί να τελεστεί κανονικά χωρίς την ύπαρξη του Ιερού Ευαγγελίου. Στην Αγία Τράπεζα, για παράδειγμα, μπορεί να έχει καντήλια, μπορεί να έχει λαμπάδες, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, διάφορα έτσι στολίδια αυτά. Εάν δεν έχει επάνω το Ιερό Ευαγγέλιο, δεν μπορεί να τελεστεί η λειτουργία. Με καμία δύναμη. Στο γάμο, εάν δεν υπάρχει Ιερό Ευαγγέλιο, δεν τελείται το μυστήριο. Στο βάπτισμα, αν δεν υπάρχει το ωραίο Ευαγγέλιο, δεν βαπτίζεται ο πιστός. Στο χρήσμα, στην ιεροσύνη και στην εξομολόγηση. Γι' αυτό βλέπετε όταν εξομολογήσετε εδώ στον πατέρα Μιχαήλ, έχει την κοινή θήκη μπροστά. Είναι προϋπόθεση κανονική εγκυρότητος των 7 λεγόμενων μυστηρίων. Για ποιο λόγο μου συμβαίνει αυτό? Ένα δεύτερο στοιχείο. Ξέρουμε όλοι μας ότι στην Εκκλησία μας έχουμε 3 βαθμούς ιεροσύνης. Τους διακόνους, τους ιερείς και τους επισκόπους. Αν έχετε δει ποτέ θεία λειτουργία που τελείται με διάκονο, θα παρατηρήσετε το εξής χαρακτηριστικό. Ο διάκονος δεν έχει ποτέ το δικαίωμα να αγγίξει το Ιερό Ευαγγέλιο μόνος του. Ποτέ. Προκειμένου να μπορέσει να τα ακουμπήσει και μόνο να τα αγγίξει ο διάκονος, γονατίζει και διαβάζει ο ιερεύς ή ο επίσκοπος, γονατίζει ο διάκονος, έτσι, ακουμπά το δεξί του χέρι πάνω στο κεφάλι του διακόνου για να αξιωθεί να αγγίξει και μόνο το Ιερό Ευαγγέλιο και να το διαβάσει στη συνέχεια. Ούτε να το πιάσει μόνος στα χέρια μπορεί, ούτε να το αφήσει μπορεί. Όταν δηλαδή ο διάκονος ετοιμάζεται να κάνει την απαγγελία του Ιερού Ευαγγελίου, του το δίνει ο ιερεύς. Και όταν το διαβάζει και μετά γίνει αυτή η περιφορά του Ευαγγελίου, μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου, και πάλι του παραδίδει, όχι, δεν το αφήνει πάνω στην Αγία Τράπεζα, δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Αλλά να το δώσει στον ιερέα και ο ιερεύς να το αφήσει πάνω στην Αγία Τράπεζα. Θα μου πείτε, αυτά είναι τυπικά πράγματα γιατί δεν έχουν κανένα νόημα. Δεν είναι έτσι. Έχουν και πολύ μεγάλο νόημα. Και θα το δούμε αμέσως στη συνέχεια. Στην Εκκλησία μας, σε κάθε θεία λειτουργία, έχουμε δύο εισόδους. Τη λεγόμενη μικρά είσοδο και τη μεγάλη είσοδο. Στη μικρά είσοδο περιφέρεται το Ιερό Ευαγγέλιο και στη μεγάλη είσοδο περιφέρονται τίμια δώρα. Κάποιοι θεολόγοι χωρίζουν τη θεία λειτουργία σε δύο μέρη, κακώς βέβαια, είναι λίγο συμβατικό και σχολαστικό αυτό το πράγμα. Ωστόσο όμως έχει κάποιο νόημα αυτό. Το πρώτο μέρος της θείας λειτουργίας το λένε λειτουργία του λόγου και το δεύτερο μέρος το λένε τη λειτουργία του μυστηρίου ή των τιμίων δώρων ή της ευχαριστίας. Είπαμε, ο χωρισμός δεν είναι σωστός, αλλά πέρα από αυτό όμως δείχνει ότι ακριβώς σε κάθε θεία λειτουργία τελεσυρούνται δύο μυστήρια. Και δέστε και κάτι άλλο. Μόλις γίνει η μικρά είσοδος και κρατάει ψηλά το Ιερό Ευαγγέλιο ιερεύς, μόλις φτάσει στο κέντρο του ναού, ψάλλει Παύλε, Σοφία, Σοφία Ορθή. Και αμέσως μετά ψάλλουμε όλοι μας εμείς οι πιστοί, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Ποιον Χριστό? Η Εκκλησία μας λέει, σηκωθείτε όρθιοι. Γιατί να σηκωθούμε όρθιοι? Γιατί λιτανεύτηκε το Ιερό Ευαγγέλιο. Και αμέσως μετά μας λέει, προσκυνήστε τώρα. Δεν μας λέει όμως, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Ευαγγελίο τούτο. Αλλά τι μας λέει? Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Θεό. Ποιον Χριστό το Θεό? Τον πανταχού παρόντα? Όχι. Τον λιτανευόμενο εκείνη την ώρα δια της μικράς εισόδου. Δηλαδή μας λέει ουσιαστικά η Εκκλησία, την ώρα που ο διάκος ή ο ιερεύς κρατάει το Ιερό Ευαγγέλιο και τελεί τη μικρά είσοδο, τελείται ένα μυστήριο. Προσκυνήστε το. Ποιο να προσκυνήσετε? Το Ευαγγέλιο? Όχι. Προσκυνήστε τον Χριστό, ο οποίος λιτανεύτηκε την ώρα αυτή και ήρθε ανάμεσά σας. Και λένε πάρα πολύ χαρακτηριστικά οι πατέρες της Εκκλησίας. Τώρα βέβαια εδώ πρέπει να μιλάμε με μέρες ατελείωτες, γι' αυτό τα λέω λίγο περιγραφικά και απλά έτσι, γιατί δεν ξέρω τι γνώση έχει ο καθένας από εμάς. Ότι η Θεία Λειτουργία, καθώς είναι. Πρέπει να αναλύσουμε τώρα κάποιες έννοιες εδώ. Έχουμε πει σε άλλες ευκαιρίες ότι η Θεία Λειτουργία δεν είναι θέατρο. Δεν είναι αναπαράσταση της ζωής του Χριστού, αλλά η ίδια η ζωή του Χριστού. Και εξηγούμε. Εδώ τώρα το ρολόι δείχνει 9:20. Αν υπήρχε ένα ρολόι στη Σελήνη, θα έρθει κάτι διαφορετικό. Ή στη γη μας σε άλλο μέρος, θα έχει άλλη ώρα. Αν πηγαίναμε σε άλλο ηλιακό σύστημα, θα είχαμε άλλο χρόνο. Αν βγαίναμε από το ηλιακό μας σύστημα σε άλλο γαλαξία, θα είχαμε άλλο χρόνο. Και αν βγούμε από το σύμπαν, δεν υπάρχει χρόνος. Την ώρα λοιπόν, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, που εισερχόμαστε μέσα στους ναούς μας, τα ρολόγια σταματούν. Δεν υπάρχει χρόνος. Κάθε φορά λοιπόν που πάμε στη Θεία Λειτουργία, δεν παριστάνουμε, ούτε αναπαριστάνουμε τη ζωή του Χριστού, όπως κακός και σχολαστικός πολλές φορές το λέμε, δεν είναι θέατρο. Έχει θεατρικά στοιχεία η θεαλειτουργία, αλλά δεν είναι θέατρο. Τι είναι? Είναι έξοδος από το χρόνο και είσοδος στη ζωή του Χριστού. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε απλά, λέμε ότι σε κάθε θεία λειτουργία σταυρώνεται ο Χριστός. Μα μια φορά σταυρώθηκε ο Χριστός. Πώς είναι δυνατόν να σταυρώνεται πολλές φορές? Μια φορά σταυρώνεται. Την ώρα λοιπόν που εμείς στη θεία λειτουργία μετέχουμε, δεν ξαναβλέπουμε τη σταύρωση του Χριστού. Αλλά βγαίνουμε από το χρόνο, μεταφερόμαστε ακριβώς στο 33 μετά Χριστόν, είμαστε κάτω από τον Γολγοθά και βλέπουμε τη μία και μοναδική θυσία που είναι ανεπανάληπτη και τελεία. Με την ίδια λοιπόν έννοια, την ώρα που λιτανεύεται το Ιερό Ευαγγέλιο, βγαίνουμε από το χρόνο, φεύγουμε από το 2010 και μεταφερόμαστε στο 30 μετά Χριστόν. Είναι η ώρα που ο Χριστός εξέρχεται στη δημόσια δράση του, μετά από τη βάπτισή του. Είναι η ώρα που ο Χριστός λιτανεύει το Ευαγγέλιο του. Δεν είναι ο παπάς ή ο διάκος, ο Παπαγιώργης, ο Παπανίκος, ο Παμιλτιάδης. Είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος εξέρχεται εκείνη την ώρα στα περίχωρα της Ιουδαίας και της Γαλιλαίας και της Σαμάριας και στα άλλα μέρη που κήρυξε και κηρύττει ο ίδιος το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό σηκωνόμαστε όρθιοι. Άρα λοιπόν, το Ευαγγέλιο δεν είναι απλώς ένα βιβλίο. Ακόμη και το αγιότερο πατερικό βιβλίο δεν μπορεί να συγκριθεί με το Ιερό Ευαγγέλιο, με το Λόγο του Θεού. Οποιοδήποτε βιβλίο, μη χριστιανικό, είναι ένα βιβλίο. Ένα ιστορικό βιβλίο, ένα επιστημονικό βιβλίο. Περιέχει κάποιες γνώσεις, τις διαβάζεις, τις μαθαίνεις, αποκτάς κάποιες, ας πούμε, εμπειρίες, κάποιες γνώσεις, οι οποίες σε βοηθούν να προχωρήσεις ακόμα περισσότερο. Στο Λόγο του Θεού όμως δεν έχουμε αυτή τη φυσική, ας πούμε, επενέργεια της γνώσεως. Δεν είναι απλώς μια μετάγγιση γνώσεως, δεν είναι 10 σειρές που τις γράψαν κάποιοι άγιοι άνθρωποι και μας λένε απλώς πώς είναι ο Θεός, τι έκανε για μας και τι θέλει από μας. Δεν είναι αυτό το πράγμα το Ιερό Ευαγγέλιο. Το Ιερό Ευαγγέλιο, λέει η Εκκλησία μας, είναι ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Θα μου πείτε τώρα, αυτά όλα είναι λίγο καταλαβίστικα. Δηλαδή, θεωρητικά τα καταλαβαίνουμε, δεν είναι κάτι δυσνόητο. Αλλά στην εμπειρία όμως είναι κάτι το οποίο δεν το κατανοούμε. Και τι νόημα έχουν όλα αυτά? Το μυστήριο του Ιερού Ευαγγελίου δεν πρόκειται να το καταλάβουμε ποτέ. Και το λέω σαφώς εξ αρχής, γιατί μπορεί να παρεξηγηθούμε εδώ. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι ακριβώς είναι το μυστήριο του Ιερού Ευαγγελίου. Γι' αυτό λέγεται και μυστήριο. Γι' αυτό λέει και αλλού ο Χριστός μας, η Βασιλεία του Θεού ουκ έρχεται μετά παρατηρήσεως. Δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις πώς σου έρχεται η χάρη του Θεού, όταν λέει η Βασιλεία του Θεού, ενώ ίδιος ο Χριστός. Το πώς έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας και λιτανεύεται στην ψυχή μας, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το καταλάβουμε ποτέ. Στην άλλη ζωή θα μας εξηγηθεί. Γι' αυτό λέει αλλού, ας πούμε, ο Χριστός μας, το Άγιο Πνεύμα λέει, όπως θέλει πνέει. Και δεν ξέρουμε, λέει, όπως ο άνεμος, δεν ξέρουμε από πού έρχεται και προς τα πού πηγαίνει και πότε θα σου έρθει και πώς θα αλλάξει τη ζωή σου και πώς θα μεταμορφώσει τα πάντα μέσα σου. Έτσι ακριβώς, εφόσον ο Λόγος του Θεού δεν είναι λέξεις, προτάσεις, περίοδοι, παράγραφοι, κείμενα, κεφάλαια, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Την ώρα που εμείς ανοίγουμε και διαβάζουμε μία σελίδα από την Καινή Διαθήκη, δεν διαβάζουμε ένα βιβλίο, καλό βιβλίο που μας γράψαν κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά τι κάνουμε, γίνεται αυτά που από εδώ και πέρα θα πούμε, μάλλον και όσα μέχρι τώρα είπαμε, είναι η πατερική προσπάθεια να εμβαθύνει στο μυστήριο του Λόγου του Θεού. Εγώ όπως προσπαθώ, δεν θα πούμε και πολλά βέβαια από όσα έχω ετοιμάσει, απλώς θα προσπαθήσω τα πιο βασικά και τα πιο απλά να μπορέσουμε λίγο κάπως να τα κατανοήσουμε. Λένε λοιπόν οι νηπτικοί πατέρες, ανοίγεις ένα οποιοδήποτε άλλο βιβλίο και αποκτάς μια γνώση. Ανοίγεις την Αγία Γραφή και εκείνη την ώρα ζεις ένα φοβερό μυστήριο, το οποίο θα περιγράψουμε στη συνέχεια. Πριν όμως μπούμε σε αυτό, θα ήθελα και κάτι άλλο ακόμη να πούμε, έτσι πολύ βασικό, έτσι, μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Στην εποχή μας, το να πάει ένας νέος σε μια, ας πούμε, ομιλία πνευματική, να ακούσει ένα κήρυγμα στην Εκκλησία, φέρεται κάτι γραφικό. Αλλά αν δείτε και περισσότεροι ορθόδοξοι χριστιανοί, την ώρα που μιλάει ένας ιερέας στο ναό, σου λέει πολλά, λέει ο παπάς, αν τελειώσουμε βαρέθηκα. Και το θεωρούν κάτι το περιττό. Στην ορθόδοξη εκκλησία μας θεωρείται περιττό το να ακουστεί κήρυγμα στην εκκλησία. Κάτι που δεν χρειάζεται. Λέει θα πάω σε άλλη εκκλησία, λέει πολλά ο παπάς. Δεν αντέχω. Αυτή ακριβώς όμως η πρακτική είναι ακριβώς η πεμπτουσία της σχέσεως μεταξύ του Ιερού Ευαγγελίου και των άλλων μυστηρίων. Πολύ απλά. Χωρίς κήρυγμα, Θεία Λειτουργία δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει ποτέ. Δεν μπορεί να υπάρξει. Ήταν υποχρεωτικό πάντοτε μέσα στη Θεία Λειτουργία να υπάρχει κήρυγμα. Γιατί, αυτό λοιπόν θα πω πολύ σύντομα. Στην πρώτη εκκλησία ξέρουμε όλοι μας ότι οι χριστιανοί βαπτίζονταν σε μεγάλες ηλικίες. Ο νηπιβαπτισμός υπήρχε από την αρχή βέβαια, από τα πρώτα αποστολικά χρόνια και ξέρουμε περιπτώσεις μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων που έχουμε νηπιβαπτισμό. Επειδή όμως οι άνθρωποι σε μεγάλες ηλικίες γνώρισαν τον Χριστό, βαπτίζονταν μεγάλοι. Είχαμε πει και στο οικοτροφείο, στους οικοτρόφους, ότι για να γίνεις χριστιανός έπρεπε να βγάλεις ένα σχολείο που είχε τρεις τάξεις. Τις λεγόμενες κατηχητικές σχολές. Αλλιώς, ό,τι και να έκανες, όσο άγιος και να ήσουν, όσο καλός και να ήσουν, ό,τι γνώση και αν είχες από μόνος σου, δεν σε βάπτιζε η Εκκλησία με τίποτε. Εξαιρίες βέβαια υπήρχαν, αλλά ο κανόνας ήταν αυτός. Όχι, μη βγάζεις τώρα, άστο. Στην Εκκλησία λοιπόν υπήρχαν οι λεγόμενες κατηχητικές σχολές και μάλιστα μερικές ήταν ονομαστές κατηχητικές σχολές. Κατηχητική σχολή της Ρώμης, Κωνσταντινούπολης, Σμύρνης, Αντιοχίας, Αλεξανδρίας, Ιεροσολύμων. Ονομαστές κατηχητικές σχολές, τις οποίες προσέξτε, κήρυταν όχι μόνο ιερείς, αλλά και λαϊκοί θεολόγοι που είναι και άγιοι της Εκκλησίας μας. Δεν είναι λοιπόν στην παράδοση αυτό που γίνεται σήμερα κακώς να κηρύττουν μόνο ιερείς στους ναούς, αλλά πάντοτε στα πρώτα χριστιανικά χρόνια είχαμε το κήρυγμα ενσωματωμένο στη Θεία Λατρεία και προϋπόθεση για να γίνεις χριστιανός να βγάλεις ένα σχολείο που αποτελούνταν από τρεις τάξεις. Ποιες είναι οι τάξεις αυτές? Η πρώτη τάξη ήταν η τάξη των ακροωμένων ή των ακροατών. Σε αυτή την τάξη πήγαιναν όσοι θέλαν να γνωρίζουν τη χριστιανική πίστη, δεν είχαν υποχρεώσεις, άκουγαν απλώς τι δίδασκε η χριστιανική πίστη. Για να περάσεις όμως την πρώτη τάξη και να πας στη δεύτερη τάξη, που ήταν η τάξη των κατηχουμένων, έπρεπε στο τέλος της χρονιάς να δώσεις εξετάσεις. Δηλαδή πήγαινε στους θεολόγους που δίδασκαν και στο πνευματικό σου και σε ρωτούσαν μερικά βασικά στοιχεία, γιατί αν θέλεις πραγματικά καταρχήν να έχεις τη διάθεση να γίνεις χριστιανός και το δεύτερον αν κατάλαβες βασικά στοιχεία της πίστεως. Αυτό ήταν μόνο στο τέλος της χρονιάς. Ενδιάμεσα δεν είχες καμιά απολύτως υποχρέωση. Από ακροατής λοιπόν, πρώτη τάξη, πήγαινε στη δευτέρα τάξη που ήταν η τάξη των κατηχουμένων. Εκεί όμως κάθε μήνα ήταν υποχρεωτικό να πας στον πνευματικό σου, ο οποίος σε εξομολογούσε κάθε μήνα και σου ερωτούσε αν αυτά που σου λέει η κατηχητική σχολή τα τηρείς, αν εφαρμόζεις αυτά τα οποία διδάχτηκες και αν ξέρεις μερικά βασικά στοιχεία. Έπρεπε να μάθεις απ' έξω το σύμβολο της πίστεως. Θα μου πείτε σύμβολο πίστεως, έχουμε το 325 στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας. Ναι, αλλά πριν από το πιστεύω το μεγάλο που διαμορφώθηκε, υπήρχε το λεγόμενο αθανασιανό σύμβολο της πίστεως, που ήταν λίγο προγενέστερο, και το πρώτο σύμβολο της πίστεως, το πρώτο που δημιουργήθηκε, ήταν αυτό που ψάλλουμε κάθε Κυριακή στη Θεία Λειτουργία και έπρεπε να το μάθουν απ' έξω οι κατηχούμενοι, που ήταν αυτό που λέμε εκεί στα αντίφωνα, ο μονογενήσιος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχουν. Αν δείτε, όλο αυτό το τροπάριο εξηγεί τι πιστεύουμε. Στη δεύτερη λοιπόν χρονιά έπρεπε να τα μάθεις όλα αυτά. Κάθε μήνα έκρινε ο πνευματικός σου αν μπορούσες να συνεχίσεις την τάξη αυτή ή να σε στείλει πίσω στην τάξη των ακροατών. Και αφού γινόταν και αυτό, τρίτη χρονιά έπρεπε να πας στην τάξη των φωτιζομένων ή των προς το φώτισμα. Γι' αυτό βλέπετε στη Θεία Λειτουργία σήμερα, όπου οι ιερείς δεν έχουν κόψει εκείνο το κομμάτι της λειτουργίας, έχουμε ειδικές ευχές για αυτές τις τάξεις των κατηχουμένων. Βλέπετε για τους ακροατές, δεν λέμε τίποτα γιατί δεν μπαίνουν ποτέ στην Εκκλησία. Οι κατηχούμενοι όμως, αν δείτε εκεί πέρα, λίγο πριν από το Ευαγγέλιο και μετά, έχουμε ειδικές ευχές για τους κατηχουμένους. Και λέει, ας πούμε, ο ιερέας, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε. Δηλαδή, μόλις διαβάζουν το Ευαγγέλιο, ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο, ιερείς έβγαζαν έξω από τον άρθικα τους κατοικουμένους και από εκεί και πέρα άρχιζε η λεγόμενη λειτουργία των πιστών. Και την ώρα που στο τέλος εκεί, στην καθαγιασμό λίγο πριν, που ακούμε τη φράση «τα στήρας, τα στήρας», υπήρχε ειδική τάξη θηρωρών, οι οποίοι έκαναν έναν εξονυχιστικό έλεγχο εκείνη την ώρα, να δουν μήπως κάποιος κατοικούμενος ή φωτιζόμενος, προς το φώτισμα μάλλον, ήταν κρυμμένος μέσα στο ναό και τους βγάζαν και κλειδώνανε, μάλλον, οι πόρτες κλειδώνανε την ώρα που τέλειωνε το Ευαγγέλιο. Την ώρα, μάλλον, ναι, να το πω διαφορετικά. Λίγο πριν αρχίσει το αποστολικό ανάγνωσμα, κλείνουν οι πόρτες. Μέσα ήταν οι πιστοί και οι κατοικούμενοι. Διαβάζονταν το αποστολικό ανάγνωσμα Ευαγγέλιο, ανοίγαν οι πόρτες, βγαίνανε οι κατοικούμενοι και μετά μέναν μόνο οι πιστοί. Το συμπέρασμα, αν κάποιος χριστιανός πήγαινε μετά το Ευαγγέλιο, δεν υπήρχε περίπτωση να μπει μέσα. Όσο και να χτυπούσε την πόρτα, μέχρι τα πρώτα, ας πούμε, μέχρι την εποχή του Ιστινιανού, την εποχή των Οικουμενικών Συνόδων, απαγορευότανε να μπει στην Εκκλησία μετά το Ιερό Ευαγγέλιο. Ήταν αναπόσπαστο τμήμα, γιατί άκουγες και το Αποστολικό Ανάγνωσμα και το Ευαγγελικό και ακολούθησε το κήρυγμα που κανονικά εκείνη η θέση του. Η θέση του κηρύγματος είναι μετά το Ιερό Ευαγγέλιο. Τέλος αυτή η εποχή, έχουμε τον νήπιο βαπτισμό και πλέον οι άνθρωποι πηγαίνουμε στην Εκκλησία, βαπτιζόμαστε, ούτε καταλάβαμε τι έγινε στη βάπτισή μας και δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε. Και σου λέει η Εκκλησία, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, κάνει το εξής. Όταν καθιερώθηκε ο γενικότερος νήπιο βαπτισμός, δίνει την εντολή στον ανάδοχο, στον λουνό δηλαδή που βάπτισε τον χριστιανό, την υποχρέωσε να κατηχήσει, να αναλάβει δηλαδή, να βρει τρόπο να κατηχηθεί το μικρό παιδί, καθώς θα μεγαλώνει. Αναλαμβάνει το Βυζάντιο να έχει τα θρησκευτικά ως μάθημα στα σχολεία, κάτι που σιγά σιγά τίνει να εξελιχθεί. Και επιπλέον είναι υποχρεωτικό να συμμετέχει ο πιστός στις λεγόμενες κατηχητικές σχολές, οι οποίες ήκμαζαν μέχρι περίπου το 1100 μετά Χριστόν. Το συμπέρασμα. Δεν μπορούσες να κοινωνήσεις, δεν μπορούσες να συμμετέχεις στην Ιερά Εξομολόγηση, δεν μπορούσες να πας στην Εκκλησία εάν δεν συμμετείχες μετά το βάπτισμά σου στις λεγόμενες κατηχητικές σχολές. Άρα λοιπόν η πρακτική της Εκκλησίας είναι δεν έχεις δικαίωμα μετοχή στα μυστήρια αν δεν μετέχεις στο μυστήριο του Λόγου. Σήμερα καταντήσαμε το να ακούς κηρύγματα και ομιλίες να είναι για κάτι για γιούλες με τη μαντήλα που ας πούμε εντάξει έχουν χρόνο περισσότερο, βλέπεις κάτι φαλακρούς παππούδες ας πούμε στην εκκλησία και αυτά, ακούν κηρύγματα, ομιλίες, κάνεις ομιλίες και είναι όλο γένει από κάτω. Και λες αυτή είναι η αναγεννημένη εκκλησία του 2010. Σε μια εποχή που ενώνονται οι πολιτισμοί και οι λαοί με μεταναστεύσεις, με μετακινήσεις πληθυσμών, που ξέρουν πάρα πολύ καλά οι βοντιστές τι πιστεύουν, ξέρουν πολύ καλά οι μουσουλμάνοι και με φανατισμό μάλιστα τη θεωρία του Κορανίου και σου κατεβάζουν κομμάτια ατελείωτα από το Κοράνι, ξέρουν οι Προτεστάντες, οι μισιονάροι πάρα πολύ καλά στοιχεία της πίστεώς τους, εμείς το θεωρούμε καθήκον για τους γραφικούς, για τους ζηλωτές, για τους παλαιμερολογίτες, για τους παράξενους, για τους, συγγνώμη την έκφραση, γιατί δέχομαι, για τους οργανωσιακούς, δηλαδή για κάτι, πηγαίνουν στην δράση και σε αυτά. Έχουν τι να κάνουν τα παιδιά, τους βάρεσε στο κεφάλι και να πάνε να ακούσουν μια ομιλία, ας πούμε. Και εκείνη με το ζόρι, πιέζει και λίγο πνευματικός και άντε να πας, θα μιλήσει ο τάδε και αυτά. Κοιτάμε την ώρα και λειτουργούν και κάποια κίνητρα κάποιες φορές ωφελημιστικά να πάω να μην πάω. Μπαίνουμε τώρα στην. Δεν θα σας αρκεί πολύ, μην φοβηθείτε. Αλλά τώρα μπαίνουμε ουσιαστικά στο θέμα μας. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, θα τελειώσουμε γρήγορα. Μην το πω, καταλαβαίνω από κάτω τις αντοχές και θα σταματήσω. Λοιπόν, από όλα αυτά που είπα μέχρι τώρα είναι πρώτο, ότι η μελέτη του Θείου Λόγου δεν είναι για τους θεολόγους, ούτε για τους κατηλανάφτες, ούτε για τους ψαλτάδες, ούτε για τους καλογύρους. Είναι για όλους τους πιστούς. Είναι προϋπόθεση μετοχής στη Θεία Λατρεία. Δεν μελετάς το Λόγο του Θεού. Δεν έχεις το δικαίωμα να μετέχεις και στο άλλο μυστήριο. Και λέει πολύ ωραίο ο Ιερός Χρυσόστομος, ρε κακομίδι λέει, δεν τρέψει λίγο. Σε μάλλον σου λέει ο πνευματικός στην εξομολόγηση και δεν σ' άφησε να κοινωνήσεις. Και στην αχωριά σου λες, αχ, δεν μ' άφησε να κοινωνήσω. Και βασανίζει και καλά κάνεις λέει. Έφταιγες. Δεν πρέπει να κοινωνήσεις. Και όταν λέει το Ευαγγέλιο που μπορείς να το διαβάζεις όποτε θέλεις, γιατί δεν συναχωριάζεις για το ίδιο πράγμα. Μυστήριο το ένα λέει ο Χρυσόστομος, μυστήριο και το άλλο. Πώς δεν κλαις λέει και δεν σπαρταράς από τη στεναχώρια σου, γιατί δεν μελετάς το Λόγο του Θεού. Και σε συνεχίζει ο Χρυσόστομος και λέει ότι όπως στερείσαι τη ζωή Όταν δεν μετέχεις στη θεία κοινωνία, το ίδιο στερείσαι και τη ζωή, όταν δεν μελετάς το λόγο του Θεού. Γιατί? Είχε πει κάποτε ο Χριστός, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εμπαντή ρήματι Θεού. Δηλαδή, τροφή της ψυχής μας είναι δύο τροφές έχουμε. Πάνω στην Αγία Τράπεζα, η Εκκλησία μας μας παραθέτει δύο μυστήρια. Δύο τροφές. Είναι η τροφή του λόγου και η τροφή του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας. Δύο τράπεζες λοιπόν. Εμείς μια Αγία Τράπεζα βλέπουμε, αλλά ουσιαστικά είναι δύο. Και αυτό για να το κατανοήσουμε, είχαμε πει και άλλη φορά, ότι ο άνθρωπος βιολογικά τρέφεται με τις τροφές και το οξυγόνο. Όμως θεολογικά το σώμα μας τρέφεται από την ψυχή. Και η ψυχή τρέφεται από τη χάρη του Θεού. Πώς τρέφεται η ψυχή από τη χάρη του Θεού? Δια των μυστηρίων και οπωσδήποτε δια των δύο αυτών στοιχείων. Του λόγου του Θεού, το ένα μυστήριο, και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Συμπέρασμα λοιπόν. Χριστιανός που δεν κοινωνάει και δεν διαβάζει Αγία Γραφή, δεν είναι χριστιανός. Απλά πραγματάκια. Όσο και αν φαίνεται αυτό κάπως παράξενο, περίεργο, υπερβολικό, φανατικό, είναι η δεύτερη τράπεζα, ο λόγος του Θεού, που μας την προσφέρει προκειμένου να συναντήσουμε τον ίδιο τον Χριστό. Λέει λοιπόν οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας μας, είμαι πάτερ ακόμη στην πρώτη σελίδα, θα τελειώσω γρήγορα. Λέει οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όχι, θα τελειώσουμε, εντάξει, ότι την ώρα λέει που ανοίγεις την Αγία Γραφή, να συναισθάνεσαι ότι εκείνη την ώρα ακριβώς, αοράτος, είναι μπροστά σου ο Άγιος Άγγελός σου οπωσδήποτε και ο ίδιος ο Χριστός και όλη η Αγία Τριάδα που μεταγγίζουν μέσα στην ψυχή σου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς λέει πάρα πολύ ωραία ο πατήρ Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης σε έναν υπέροχο λόγο του για αυτό που λέμε σήμερα, ότι όταν λέει ανοίγεις την Αγία Γραφή είναι μπροστά σου ο ίδιος ο Χριστός και το μιλάς όπως μιλάς με τον φίλο σου. Δεν σου μιλά ένα βιβλίο, σου μιλά ο ίδιος ο Χριστός. Και έρχεται και σου ζητά, χτυπά την πόρτα και ζητιανεύει τα αυτιά σου και το βλέμμα σου και την προσοχή σου και τη διάθεσή σου. Κάθε φορά που έχεις λέει την Αγία Γραφή στο σπίτι σου, είναι ο ίδιος ο Χριστός που χτυπά. Θυμάστε την παραβολή του καλού ζητιάνου που είχαμε πει, είναι η τελευταία παραβολή που άφησε ο Χριστός μας όταν έφυγε από την γη μας και μας την παρέδωσε από τον ουρανό, την απεκάλυψε στον Ιωάννη στην Πάθμο και λέει εγώ είμαι όχι απλώς ο βασιλιάς, ο γεωργός, το αμπέλι, σε άλλες παραβολές, ο οικοδεσπότης, το κλίμα, ο γεωργός κλπ. Αλλά η τελευταία ιδιότητα που έχει ο Χριστός είναι ο καλός ζητιάνος. Ζητιανεύει λοιπόν την προσοχή μας, την αγάπη μας, το ενδιαφέρον μας και καθώς ανοίγουμε την Αγία Γραφή, ουσιαστικά, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, και πολύ ωραίο ο Μελιανός ο Σιμωνοπετρίτης, ανοίγουμε την πόρτα για να μπει στην ψυχή μας ο ίδιος ο Χριστός. Μας καλεί λοιπόν για να ζήσουμε, για να μας μεταγγίσει τη χάρη του και τη ζωή του. Για να γίνουμε κι εμείς όπως ήταν κι αυτός. Για να μάθουμε τι είναι ο Χριστός, τι θέλει από μας και τι ακριβώς, κάποια βασικά στοιχεία για τη ζωή μας. Τώρα, μερικά πρακτικά σύντομα θα πω, για να πούμε ακόμη λίγο βαθύτερα. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή οι πατέρες της Εκκλησίας μας και η Εκκλησία μας στην εμπειρία της θεωρεί το Λόγο του Θεού μυστήριο, όπως στην Ιερά Εξομολόγηση προετοιμαζόμαστε για να πάμε, δεν πηγαίνουμε αυτό από την μπάλα από το ποδόσφαιρο αυτή για να εξομολογηθούμε, έτσι προετοιμαστε. Ή στη Θεία Λειτουργία δεν πάμε με τις φόρμες και με τα θεωρτσάκια στο μυστήριο της λατρείας. Έτσι, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, την ώρα που ετοιμαζόμαστε να διαβάσουμε την Αγία Γραφή στο σπίτι μας, στο δωμάτιό μας, δεν την παίρνουμε ξαπλωμένη με τις πιζάμες πάνω στο κρεβάτι και αρχίζουμε και εμείς τον εισταγμένοι με το πορτατήφ να διαβάσουμε όπως διαβάζουμε, ξέρω εγώ, Μίκι Μάους. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δείχνει μια ασέβεια, μια περιφρόνηση. Αλλά λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, θες να ανοίξεις την Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού. Το πρώτο λέει που ζητά είναι να καθίσεις 10 λεπτά, λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, και να μην κάνεις τίποτα. Ούτε να προσευχηθείς, ούτε να κάνεις, να ηρεμήσεις. Να κατασυγάσουν τα πάθη της ψυχής, γιατί ετοιμάζεσαι για μια μεγάλη και μοναδική συνάντηση. Σε λίγο θα έχεις μια συνάντηση με το ιερότερο πρόσωπο του Χριστό μας. Μια σιγή λοιπόν, μια σιωπή, μια ηρεμία. Όχι με το ραδιοφωνάκι ανοιχτό, με τα ακουστικά, με μουσικούλες, τώρα να διαβάσουμε Αγία Γραφή. Είναι μυστήριο φοβερό. Κατέρχονται άγγελοι. Ο ίδιος ο Χριστός θα μας μιλήσει. Και εμείς λοιπόν με τη συνέστηση ότι θα μιλήσουμε τον Χριστό μας σαν τον ίδιο τον πατέρα μας και τον αδελφό μας, το φίλο μας, τον ίδιο το Θεό που έρχεται να μας πει στη ψυχή μας τι θέλει, πρέπει να προετοιμαστούμε. Το δεύτερο που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας είναι πριν ανοίξουμε την Αγία Γραφή, να ανάψουμε το καντιλάκι μας, λίγο θυμίαμα και να προσευχηθούμε. Υπάρχει πολύ ωραία αυτή η ευχή της Θείας Λειτουργίας που λέει ο ιερεύς, έλαμψον τις καρδίες ημών, φιλάνθρωπε, δέσποτα, το τι είστε κλπ. Και από τις ακύρωθεν φως. Δηλαδή, να ζητήσουμε από το Θεό να ανοίξει τα μάτια μας. Να βγάλει τα λέπια από τα μάτια μας για να μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν διαβάζουμε ένα βιβλίο. Αλλά εκείνη την ώρα μας στέλνει ένα γράμμα ο Χριστός και μας λέει ποιος είναι. Μας αποκαλύπτεται και μας λέει τι θέλει από εμάς. Λοιπόν, να του ζητήσουμε να βγάλει τα λέπια από τα μάτια μας. Να ανοίξει τα πνευματικά μας αισθητήρια για να μπορέσουμε να τον αισθανθούμε, να το ζήσουμε. Διάβαζα πριν λίγο για, σε ένα βιβλίο σχετικό ότι πάρα πολλοί άγιοι της Εκκλησίας μας την ώρα που άνοιγαν την Αγία Γραφή αισθάνονταν μια άρρητη ευωδία να βγαίνει μέσα από τις περγαμινές και από τους παπύρους και από τις σελίδες σήμερα της Αγίας Γραφής. Για να κάνει ο Χριστός μας αισθητή την παρουσία Του. Για να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε ένα βιβλίο. Αλλά έχουμε τον ίδιο τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν, όταν μελετούμε την Αγία Γραφή, πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα, να προσευχηθούμε, να ετοιμαστούμε, να αναζητήσουμε από τον Θεό τη χάρη Του, προκειμένου να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτά τα οποία θα ακούσουμε. Το δεύτερο στοιχείο. Εφόσον τελείται μυστήριο, στο μυστήριο της Λειτουργίας, ψάλλεται ο χειροβικός ύμνος που λέει «Πάσαν την ποιοτική αποθώμεθα μέρημνα». Το ίδιο ακριβώς πρέπει να συμβαίνει και όταν εμείς καλούμαστε, θέλουμε, επιζητούμε, ποθούμε να διαβάσουμε την Αγία Γραφή. Δηλαδή να ξεχάσουμε τα καθημερινά μας, να ξεχάσουμε τις ασχολίες μας, τα μαθήματά μας, οτιδήποτε άλλο μας απασχολεί και να συγκεντρωθεί η καρδιά μας και ο νους μας σε αυτό το μεγάλο μυστήριο το οποίο θα ακολουθήσει. Αυτό το λέει η νευτική θεολογία ως ξενιτεία. Να αποξενωθούμε δηλαδή από κάθε τι βιωτικό, να ξεχάσουμε κάθε τι το οποίο μας ταλαιπωρεί ή μας απασχολεί και να αφοσιωθούμε σε αυτό το οποίο σε λίγο πρόκειται να γίνει. Και λέει πάρα πολύ ωραία ο πατήρ Εμιλιανός, λέει παλιότερα τα ραδιόφωνα είχαν, ξέρετε, και το στρογγυλό κουμπάκι για να πιάσει συχνότητα. Για να πιάσει ένα συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό πρέπει να είσαι ακριβώς στη συχνότητα. Άμα έχει παράσιτα δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αν δεν είσαι ακριβώς στο σταθμό τον οποίο θέλεις να δεις. Έτσι ακριβώς και στην Αγία Γραφή πρέπει να ρυθμίσουμε την καρδιά μας, τους παλμούς της καρδιάς μας και τη σκέψη μας με τους ρυθμούς της ζωής του Χριστού. Να αποξενωθούμε από κάθε τι μας απασχολεί και να αφοσιωθούμε σε αυτό. Για να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Θα θυμάστε πολύ χαρακτηριστικά εκείνη την έξοδο 40.000 ανθρώπων από τα σπίτια τους στην έρημο της Γαλιλαίας. Το παράδειγμα είναι πάρα πολύ ωραίο, θέλω λίγο την προσοχή σας όμως. Ήταν 5.000 άντρες, 5.000 γυναίκες, οι γυναίκες τους, βάλτε και κατά μέσο όρο αυτοί κάνανε τότε 10 παιδιά, ας πούμε, βάλτε και λιγότερα, περίπου μια πολιτεία 40.000 ανθρώπων έφυγε από τα σπίτια τους και έτρεξε στην έρημο. Να κάνει τι? Αν διαβάσουμε λίγο αυτό το περιστατικό, το θαύμα, είναι γραμμένο και από τους τέσσερις Ευαγγελιστές. Γιατί το θεωρούν και οι τέσσερις σημαντικό να καταγραφεί. Λέει λοιπόν εκεί ότι οι άνθρωποι όλοι αυτοί περιμένουν από μέρες πότε θα φανεί ο Χριστός και κρυφτεί, δεν ξέραν που είναι και είχαν στείλει ειδικούς ανθρώπους και τρέχαν στα βουνά, στις χαράδρες, στις λίμνες, στα ποτάμια, παντού, στις βάρκες τους μέσα στη λίμνη, να βρουν που είναι ο Χριστός. Και όταν λέει πρώτοι τον κατάλαβαν που είναι, άρχισε από στόμα σε στόμα να μεταδίδεται η είδηση και από όλες τις γύρω περιοχές, από την Καπερναούμ και από όλα τα περίχωρα της Γαλιλαίας, άρχισαν να τρέχουν, λίγο να φανταστούμε την εικόνα, κατά εκατοντάδες άνθρωποι υγιείς, αλλά και μικρά και μεγάλοι και γέροντες με τα μπαστούνάκια τους, και αμέτρητοι, λέει, παράλυτοι, τους οποίους τους κουβαλούσαν με τα καροτσάκια, με τα φορεία, πάνω στα κρεβάτια, και τυφλοί που τους συνόδευαν, και δαιμονισμένοι που τους κρατούσαν, για να κάνουν τι? Για να δουν τον Χριστό. Εκεί λοιπόν, λέει, το θαύμα αυτό που έγινε στην έρημο, του πολλαπολιτισμού των πέντε άρτων και των δύο ρηφθείων, λέει ότι πριν ακόμη γίνει οτιδήποτε άλλο, ο Χριστός θεράπευσε όλους όσους είχαν πάει εκεί στην έρημο. Σε άλλες περιπτώσεις ο Χριστός δεν θεράπευε τους πάντες. Εκεί όμως, σε αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους που άφησαν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους, τις απασχολίες τους, τα μαθήματά τους, τα σχολεία τους, οι γυναίκες, τη μαγειρική τους, τους θεράπευσε όλους. Επιβράβευσε την έξοδό τους από τα σπίτια τους και την είσοδό τους στο χώρο του Θεού. Τώρα εδώ είχα λίγο την προσοχή σας, είναι πολύ κεντρικό αυτό το σημείο, προσέξτε. Ήταν πρωί, ήταν γύρω στις 10 η ώρα. Από τις 10 η ώρα το πρωί, μέχρι την ώρα που έδιε ο ήλιος, μετρήστε λίγο πόσες ώρες πέρασαν. Αν δεν πάρει να έφτασε 12, ας πούμε, η ώρα που άρχισε να κηρύττει ο Χριστός. 6 ώρες οπωσδήποτε ο Χριστός κήρυτε. Σε πόσους ανθρώπους κήρυτε? Σε 40.000 ανθρώπους. Τι ήταν όλοι αυτοί? Μήπως ήταν σαν επιστήμονες? Μήπως ήταν όλοι μορφωμένοι? Μήπως ήταν όλοι νέοι άνθρωποι? Είπαμε, είχε γέρους, αγράμματους, νέους, μωρά, που θα κλαίγαν, που θα τσιρίζαν, μυστικοί όλοι τους, πεινασμένοι, και μιλούσε ο Χριστός επί 6 ώρες. Η ερώτηση, πώς ακούγονταν? 40.000 κόσμο. Εξηγείται, θέλει μια ανάλυση εδώ πέρα, την προστρέχουμε λίγο, την παρατρέχουμε, να πάμε στην ουσία. Ένας δεν είπε να φύγει. Μέσα από την πατηρική ερμηνεία φαίνεται ότι δεν έφυγε κανένας. Καλά οι άνθρωποι που ήταν, ας πούμε, υγιείς. Δεν ήταν γέροντες, ας πούμε. Όταν άλλος είναι ηλικιωμένος, δεν μπορεί να κάτσει πάνω από μια ώρα σε να ακούει. Κάτω καθισμένοι εκεί στην ερημιά και τα μωρά δεν κλαίγανε. Εδώ μισή ώρα στην εκκλησία να κάψουν τα μωρά και εκείνο χτυπιούνται, κλαίνε, φωνάζουν, τσιρίζουν, κάνουν. 6 ώρες μιλούσε ο Χριστός και κανένας δεν έλεγε να φύγει. Γιατί? Γιατί εκείνη την ώρα ο Χριστός, λέει, τους δίδασκε δια πολλών, τους έλεγε πολλά τα της Βασιλείας του Θεού και δεν ήθελε κανείς απολύτως να φύγει. Γιατί καταλάβαιναν ότι ο Χριστός τους μετάγγιζε ρήματα ζωής αιωνίου. Βλέπετε λοιπόν οι άνθρωποι εκείνοι τι πόθο είχαν, τι λαχτάρα είχαν, τι δίψα είχαν, τι διάθεση είχαν και πόσο ο Χριστός επιβραβεύει αυτήν ακριβώς τη διάθεση της ψυχής τους και δεν λέει κανένας να φύγει. Δεν πεινούσαν αυτοί οι άνθρωποι, πεινούσαν. Αλλά πάνω από το φαγητό που ήθελαν να φάν, πεινούσαν πιο πολύ η καρδιά τους και η ψυχή τους για λόγο Θεού. Πεινούσαν για Θεό και διψούσαν για Θεό. Και γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός τους αξίωσε και τους απεκάλυψε πολλά μυστήρια, λένε εκεί οι Ευαγγελιστές της Βασιλείας του Θεού. Ακριβώς αυτή την εικόνα των 40.000 ανθρώπων πρέπει να την βάλουμε καλά στη σκέψη μας για να κατανοήσουμε πόσο ο Χριστός μεταγγίζει μέσα από το Λόγο Του τη χάρη τη δική Του σε κάθε πιστό. Να αναφέρουμε και ένα τελευταίο παράδειγμα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε. Θα δείτε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, αν διαβάσετε, σε κάποια στιγμή ο Χριστός μας παίρνει ένα μικρό βιβλιαράκι, λέει, και το δίνει στα χέρια του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Το βιβλιαράκι αυτό περιείχε τα μυστήρια της επιστροφής των Ιουδαίων κατά τα έσχατα χρόνια. Ήταν ένα από τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Και λέει στον Ιωάννη, φάτο. Πάρτο και φάτο. Και το παίρνει ο Ιωάννης και το τρώει το βιβλιαράκι. Μέσα από αυτή την κίνηση που κάνει ο Χριστός στον Ιωάννη το Θεολόγο, εξηγούν οι ιεροί πατέρες το μυστήριο που τελειοσιουργείται όταν ο χριστιανός με μεγάλο πόθο και δίψα μελετάει το Λόγο του Θεού. Καθώς μετέχει στη μελέτη της Αγίας Γραφής, εισέρχεται μέσα του η χάρις του Θεού, και εδώ πέρα το δεύτερο μέρος, και θα το πούμε πολύ σύντομα, της σημερινής ομιλίας μας, τι ακριβώς τελεσιουργείται. Όταν λέμε μυστήριο, τι σημαίνει αυτό το ακριβώς το πράγμα? Λέει η Αγία Γραφή, ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι λόγια απλώς που έρχονται και χάνονται, αλλά είναι λόγος που περιέχει μέσα θεϊκή ενέργεια. Όχι πυρηνική ενέργεια, θεϊκή ενέργεια. Περιέχει ζωή. Και είναι, λέει, πιο κοφτερός από το πιο κοφτερό σπαθί που υπάρχει στον κόσμο. Και τι κάνει, λέει, όπως όταν γίνεται μια μάχη, ο εχθρός παίρνει το σπαθί και σου σχίζει την καρδιά και σε κατακόβει και γεμίζεις με αίματα. Η εικόνα είναι λίγο βέβαια παράξενη, δεν την καταλάβω αμέσως. Έτσι, λέει, και ο Λόγος του Θεού είναι τόσο κοφτερός που εισέρχεται μέσα και στα πιο αφανή σημεία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και επιτελεί αυτό που σήμερα θέλουμε να πούμε. Το μυστήριο της χάριτος του Θεού. Τι κάνει δηλαδή? Όπως οι γιατροί όταν δουν στην ψυχή του ανθρώπου κάποια καρκινώματα, στο σώμα του ανθρώπου, κάποια καρκινώματα, κάνουν τις λεγόμενες εγχειρήσεις αφαίρεσης όγκων, το πρώτο στάδιο του μυστηρίου του Λόγου του Θεού είναι να κάνει εγχείρηση. Εισέρχεται δηλαδή ο Λόγος του στην ψυχή μας και πρέπει να πάρουμε, θα πρέπει εμείς στην πρώτη φάση να σταθούμε είτε θετική είτε αρνητική απέναντι στο Λόγο του Θεού. Έχουμε δύο επιλογές. Σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο μπορούμε να μην έχουμε καμιά επιλογή, να διαφορήσουμε. Στην Αγία Γραφή πρέπει να πάρεις θέση, είσαι υποχρεωμένος να πάρεις θέση. Ή να αρνηθείς το Λόγο του Θεού ή να τον αποδεχτείς. Στην πρώτη περίπτωση δεν θέλεις η θεϊκή ενέργεια να εισχωρήσει μέσα σου και εξηγούν οι πατέρες της Εκκλησίας, ο άνθρωπος κλειδίνεται, η καρδιά του γίνεται βετό και γίνεται πλέον ο άνθρωπος σιγά σιγά σταδιακά δαιμονίζεται. Η μία περίπτωση. Η άλλη, που ο άνθρωπος είναι δεκτικός, η πρώτη φάση είπαμε είναι η εγχείρηση. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και αφαιρεί μέσα από την καρδιά μας κάθε τι το σάπιο, κάθε τι το αμαρτωλό, κάθε πάθος, κάθε κακία. Αναφέρει ο πατήρ Παΐσιος και άλλοι άγιοι της Εκκλησίας μας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που χρόνια βασανίζονταν, χρόνια, να ξεπεράσουν κάποια σαρκικά πάθη και δεν μπορούσαν με τίποτα να τα ξεπεράσουν. Και έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, βέβαια παιδάκι μου, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να διαβάζεις κάθε μέρα από την Αγία Γραφή μια σελίδα? Κάντο. Αυτό, δεν θέλω τίποτα άλλο. Και κάθε Κυριακή μπορείς να πηγαίνεις μια ώρα στην Εκκλησία? Κάντο. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Και οι άνθρωποι αυτοί λένε, λέει και ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος και άλλοι άγιοι το λένε, απλώς εγώ παίρνω σύγχρονους Αγίους, ξεπέρασαν βασικά πάθη, φρικτά πάθη που έκαναν. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι ένα βιβλίο, είπαμε, είναι ένα μυστήριο που μας μεταγγίζει, που μας καθαρίζει χωρίς το καταλαβαίνουμε. Μπορεί εμείς άλλα να διαβάζουμε, άλλα θέματα, άσχετα με αυτά που μας εκείνη την ώρα, τα πάθη που μας ταλαιπωρούν. Όμως, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αδιόρατα, ο Λόγος του Θεού αφαιρεί όγκους. Και τι κάνει μετά, αφού αφαιρέσει κάθε σάφιο και κάθε τι αμαρτωλό, στη συνέχεια πλημμυρίζει την ψυχή μας με τις θεϊκές αλήθειες και τις θεϊκές ενέργειες. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, το λέω πάρα πολύ απλά, σύντομα και για να κλείσουμε, γιατί ουσιαστικά είπα από ό,τι είχα ετοιμάσει, δύο σελίδες. Είπαμε, στον δεκτικό άνθρωπο είναι η εγχείρηση και η μετάγγιση, δεύτερο βήμα, η μετάγγιση της χάριτος του Θεού. Πώς γίνεται αυτό? Όταν ένας χριστιανός διαβάζει κάθε μέρα συστηματικά, με δίψα, με πόθο, με λαχτάρα, με όλες τις προφές που ήδη αναφέραμε, το Λόγο του Θεού, τι ακριβώς γίνεται? Σιγά σιγά εισέρχεται μέσα στη ψυχή μας το μυστήριο του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον τα νοήματα τα οποία διαβάσαμε, καθώς κυκλοφορούν στο νου μας και μας βοηθούν να καταλάβουμε ποιος είναι ο Χριστός, τι έκανε για μας, πόσο πολύ μας αγαπά, αρχίζουμε να αποκτούμε μια προσωπική σχέση με τον Χριστό μας. Μια προσωπική αγαπητική σχέση που μας ευχαριστεί, μας αλλάζει τη ζωή, μας μεταμορφώνει, μας αναγεννά. Και έτσι σταδιακά λέει, το μυαλό μας πάβει να σκέφτεται όπως σκεφτόμασταν μέχρι τότε. Πάβει δηλαδή να υπάρχει ο Μάριος, ο Νίκος, ο Κώστας, ο Γιώργος στη σκέψη μας. Αλλά είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς νουν Χριστού έχουμε. Δηλαδή αλλάζει το μυαλό μας, μεταμορφώνεται και μέσα από το μυαλό μας, αντί να σκέφτεται το εγώ μας, ο παλαιός άνθρωπος, πλέον σκέφτεται και ενεργεί ο ίδιος ο Χριστός. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις αισθήσεις μας. Η καρδιά μας πλέον δεν χτυπάει με τους παλμούς του παλαιού ανθρώπου, αλλά μέσα στην καρδιά μας πάλεται η καρδιά μας με τους παλμούς της αγάπης του Χριστού μας. Τα αυτιά μας δεν ακούνε όπως ακούγαμε μέχρι τότε, δεν έχουν διάθεση να ακούνε τα βρώμικα, τα αμαρτωλά, τα άσχημα, αλλά έχουν διάθεση να ακούν αυτά που θα ήθελε να ακούσει ο Χριστός. Τα μάτια μας δεν έχουν διάθεση να βλέπουν τα πονηρά, τα βρώμικα αυτού του κόσμου, αλλά όσο κανείς βουτιέται μέσα στον ωκεανό της μελέτης του Λόγου του Θεού, λαχταρά να βλέπει τα του Θεού, τα αόρατα, τα μη ορόμενα, τα ελπιζόμενα, τα άγια, τα υπερφυσικά, τα υπερβατικά. Και το ίδιο συμβαίνει και στην ψυχή μας. Πλέον νεκρώνεται ο άνθρωπος, δεν ζει αυτό, είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Πλέον μέσα από εμάς μιλάει ο Χριστός. Μέσα από εμάς βλέπει ο Χριστός. Μέσα από εμάς ακούει ο Χριστός. Μέσα από εμάς αγαπάει ο Χριστός. Ο άνθρωπος γίνεται Χριστός. Αυτό είναι το μυστήριο. Είναι το μυστήριο της καθάρσεως και της μετοχής. Της ξενιτίας και της κοινωνίας. Ο άνθρωπος ζει όχι απλώς εν Χριστώ, αλλά γίνεται Χριστός. Χριστό, αυτό είναι η λεγόμενη Χριστοποίηση, το οποίο τελείται και με τα άλλα μυστήρια, τελείται όμως και με το μυστήριο του Λόγου του Θεού. Αναφέρω μόνο ένα τελευταίο παράδειγμα από τον Άγιο Σεραφείμ του Σαάροφ και τελειώσαμε. Και μια πρακτική οδηγία από τον Πατέρα Πορφύριο. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαάροφ κάθε εβδομάδα έβγαζε την Κοινή Διαθήκη ολόκληρη. Κάθε εβδομάδα. Και κάθονταν ώρες, λέει, χωρίς να φάει, πάνω σε ένα βράχο. Το ξέρουμε, είναι αυτός ο Άγιος, έτσι. Ώρες ατελείωτες και βλέπαν οι μοναχοί την ώρα που διάβαζε, λέει, την Κοινή Διαθήκη, να βγαίνει φως και από τον ίδιο και από το βιβλίο το ιερό που κρατούσε και η μέρα γίνονταν νύχτα. Και κάποιες φορές, λέει, με λαμπάδα να μένει και νύχτα, διάβαζε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, διάβαζε την Κοινή Διαθήκη. Την τελευταία ημέρα της ζωής του είχε πληροφορία από τον Θεό ότι θα πέθαινε. Και εκείνη τη νύχτα διάβασε για τελευταία φορά τις τελευταίες γραμμές από την Κοινή Διαθήκη. Την άλλη μέρα το πρωί, λέει, τα χαράματα, ένας μοναχός που περνούσε έξω από το κελί, ένιωσε καπνό, κάτι κεγόταν. Χτυπάει την πόρτα, ξαναχτυπάει, δεν απαντάει. Τη σπρώχνει, μπαίνει, κοιτάζει. Ο Άγιος Σεραφείμ ήταν γονατιστός, με τα μάτια κλειστά. Το σπρώχνει, δεν απαντάει. Η ψυχή του είχε φτερουγήσει. Κάποιος άλλος μοναχός είχε δει με τα μάτια της ψυχής του να μεταφέρουν οι άγγελοι την ψυχή του στους ουρανούς. Μπροστά του Άγιο Σεραφείμ είχε το Ευαγγέλιο. Οι γωνίες του είχαν μισοκαεί από τις λαμπάδες και κάπνιζαν. Κάτω γύρω-γύρω είχε άλλα πνευματικά βιβλία τα οποία και αυτά κάπνιζαν. Είχαν μισοαρπάξει φωτιά όταν κοιμήθηκε, όταν πέθανε. Πέθανε, όχι, αφού γεννήθηκε στην άλλη ζωή. Οι φωτιές έσβησαν, αλλά όμως για μας παραμένει η εικόνα. Να έχουμε τέτοιο πόθο, λέει, και να προσδοκούμε και εμείς με τέτοια λαχτάρα του Χριστό μας, όπως ο Άγιος Σεραφείμ. Και τελειώνω με αυτούς ένα κομματάκι από τον Πατέρα Πορφύριο. Πώς έμαθα να διαβάζω την Αγία Γραφή. Δεν ήξερα καθόλου γράμματα από τον Πατέρα Πορφύριο, το ξέρετε, ένα γράμματος. Διάβαζα πολύ, μου είπε μια μέρα ο γέροντας. Ήμουν πολύ μελετηρός. Μυστικά διάβαζα. Ξέκλεβα χρόνο όπου μπορούσα. Έμαθα απ' έξω το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ο αγράμματος, του Λουκά και το μισό του Ιωάννη. Επίσης και τους ψαλμούς. Μελετούσα και τους πατέρες. Πολύ διάβαζα. Έκανα πνευματική εργασία. Και να ξέρεις ότι εγώ γράμματα δεν ήξερα. Μόλις τη Δευτέρα Δημοτικού ήμουνα. Όταν πρωτοπήγα στο μοναστήρι, μου δίνουν στον Εσπερινό το ψαλτήρι να διαβάσω. Εγώ άρχισα να συλλαβίζω. Μα, κα, ρι, ως, α, νιρ. Καλά μου λένε, φτάνει, φτάνει. Θα πάρεις το ψαλτήρι, θα το διαβάσεις καλά να το μάθεις. Θα διαβάσει και από τα συναξάρια των Αγίων, τίποτε άλλο. Εγώ διάβαζα, λέει, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτε. Λεξικά δεν είχα, παραδείγματος χάρη, δεν ήξερα ότι οίκος θα πει σπίτι. Έτσι έβρισκα την ίδια λέξη και αλλού και από τα συμφραζόμενα καταλάβαινα το νόημα των λέξεων. Αποστήθιζα κομμάτια ολόκληρα και όλη μέρα έτρεχα στα βουνά και τα πίγκελα δυνατά και με νόημα. Και συνεχίζει. Όταν διαβάζει την Αγία Γραφή, μου έλεγε ο γέροντας, γιατί πρέπει να τη διαβάζεις συνέχεια για να φωτιστείς ή τους βίους των Αγίων και τα άλλα βιβλία και βρίσκεις κάποια πρόταση ή λέξη που σου έκανε εντύπωση να σταματάς εκεί αρκετά, να την ψάχνεις καλά και θα δεις πόσο πολύ θα ωφελήσεις από αυτό. Να διαβάζεις, μου έλεγε μια άλλη φορά, πάρα πολύ για να σε φωτίσει ο Θεός στο νου. Ξέρεις, εγώ διάβαζα πάρα πολύ και μάλιστα για να μην με ενοχλούν, ανέμενα πάνω σε ένα δέντρο, σε μια σκάλα που είχα φτιάξει και από την τραβούσα επάνω όταν ανέβαινα, ώστε να μην με βλέπουν και με ενοχλούν. Και εκεί βρισκόμουν με τις ώρες με τη μελέτη. Και λέει παρακάτω, πόσο πολύ ο Άγιος Πορφύριος δεχόταν την ώρα που διάβαζε την αποκάλυψη του Θεού. Εμείς βέβαια όλα αυτά τα ακούμε σήμερα θεωρητικά. Δεν ξέρω αυτά όλα αν κανείς πάρει κάποια απόφαση για τη ζωή του κάτι να αλλάξει. Αυτό νομίζω είναι το νόημα της ομιλίας. Να αρχίζουμε να διαβάζουμε όχι ευκαιριακά, αλλά καθημερινά, ένα κεφάλαιο από την Αγία Γραφή. Κάνουμε τόσα άλλα. Χάνουμε τόσες ώρες στα κινητά. Χάνουμε τόσες ώρες στις αθλητικές εφημερίδες. Χάνουμε τόσες ώρες με το ποδόσφαιρο, με το ξέρω τι, με στα κομπιούτερ. Και μας ζητά ο Χριστός τι. Να του δώσουμε 5 λεπτά. 5 λεπτά ζητιανεύει την αγάπη μας. ας αρχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Θέλει λίγο κόπο στην αρχή, μετά γίνεται συνήθεια. Και θα δείτε θαύματα. Σας το λέω μέσα από την εμπειρία πολλών ανθρώπων που έζησαν θαύματα. Μελετούσαν την Αγία Γραφή και έβλεπαν αμέτρητα θαύματα. Δεν είναι παραμύθια αυτά που τα λέμε για να περάσει η ώρα μας. Είναι το μυστήριο που τελεσιοργεί ο ίδιος ο Χριστός.